Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Komplement għal-war nofsnari t-tajjeb lilek li jeti segwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima mil-ġdid nil-ek għattini program mis-sensiela is-saħħa l-ewwel. Fejn propju jiena flimkien mal-ispiżjara Nicole Zerafa, permezz tal-mistoqsijiet ser niddiskutu tema biex ngħidu hekk li għandha x'taqsam mas-saħħa personali tagħna. U propju llum ukoll ser nitkellmu dwar il-kundizzjonijiet li huma marbutin mar-ras u max-xar. Nicole, mil-ġdid insellimlek u grazzi tal-li tinsab hawnhekk magħna.
Grazzi tal-istedina.
Mela, Nicole, illum ser nitkellmu dwar il-problemi li huma marbutin mal-ras u max-xar.
Ekku.
Meta jibdew dawn il-problemi fir-ras u fix-xar?
Mela, mat-twelid nibdew bil-problemi.
Mill-bidu mela.
Mill-bidu nett. Iġifieri, l-ewwel ħaġa li jista' jiġri fix-xar jew fir-ras, insomma, hija kondizzjoni li ngħidu la cradle cap. Biex nispjegawha bil-Malti, din tkun tip ta' qoxra li hija komuni ħafna fit-trabi, qoxra li tinsab fuq ir-ras. Ovvjament mhux kulħadd ikollu din il-kondizzjoni, imma hija vera
komuni.
Issa din il-kondizzjoni il-cradle cap tissolva vera faċilment u anki meta jgħaddi ċertu żmien din tissolva waħedha wkoll. Jiġifieri min ma jkunx irid jagħmel xejn għad din il-qoxra mhux se jiġri xejn. Aħna nagħmlu dawn affarijiet għax iddejjaqna ngħidu hekk mal-għajn meta aħna naraw il-qoxra fuq ir-ras iddejjaqna. Allura aħna nippruvaw insibu soluzzjoni għal kollox. Inti meta tara dawk it-trabi, meta tara l-qoxra fuq ir-ras, ma tantx tieħu gost stejni, ma tantx iddoq ngħidlek. Imma jekk inti ma tagħmel xejn, mhux se jiġri xejn. U biż-żmien jiġifieri ġeneralment sa tliet xhur, din tkun telqet għal kollox. Imma hu min ikun irid jagħmel xi ħaġa biex din tissolvi iktar malajr. Issa, il-ġilda ta' trabi vera jkun sensittivi, trabi vera sensittivi, ir-ras tkun għadha maffurmat sew, il-ġilda tkun għadha qed taqgħod u tifforma, u din il-qoxra ġieli tiġi għax tant kemm ikun nieqef fejn jidwek, inti ma tindunax għax tant kemm ikun soft ir-ras, inti ma tindunax. Imma kif qed dam mhuxejn u din tissolva f'kemm inti ngħidlek. Imma min irid jagħti l-kura, as such mhux kura, jnidwek, imma taffef il-proċess li din qoxra titlaq. L-ewwel ħaġa li tista' tagħmel u li tixtri ż-żejt tal-lews. Issa ż-żejt tal-lews issib minn ġo spiżerija ssiba, issib dan ż-żejt tal-lews ikunu ġo flix kenżar, mhumiex expensive, ġifieri. Ġifieri dan iż-żejt tagħmel dan il-ftit żejt fuq it-tajjar u inti timsaħ ir-ras b'dan iż-żejt. M'hemm bżonn tagħmel ħafna, ġifieri dan ġest kemm timsaħ, ikun hawn min jagħmel ħafna u f'dak il-każ ħalli inti vera jkollok jgħin jgħidwek treatment tajjeb. Suppost terħi iż-żejt fuq ir-ras matul il-lejl u inti l-għada fil-għodu tqum taħsel ir-ras tal-baby. U inti ma kull darba dejjem qed tneħħi l-qoxra. Issa, hawn min iż-żejt mhux biżejjed. U hawn xampus għal tal-apposta għal-qoxra ta' trabi. iġifiri inti xorta tista' tuża daż-żejt u x-xampu flimkien. Għaw min jużom it-tnejn, għaw min jipreferi z-żejt waħdu, għaw min jipreferi x-xampu. Għax jgħidlek marġ tiżliċ mara s-tarbija.
It-tnejn għall-istess. It-tnejn. Immaġina l-itnejn.
It-tnejn ħajaħdu.
Jaħdmu l-istess.
It-tnejn ħajaħdu. Għaw min ikollu bżonnhom it-tnejn imma għax ikun vera persistenti. Ma kifett dam muxejn, ġirdin xi ħaġa komuni ħafna fil-babies u dik il-problema tissolva waħedha. Imma min ikun irrid jista' jirħi matul il-lejl jirħi daż-żejt fuq ir-ras, lagħda fil-għodu jaħsel it-tarbija u eventwalment dil-qoxra mista tibqa' tidher.
Mela, il-cradle cap ħama qed issemmi inti hija kondizzjoni marbuta mat-trabi. Però aktar ma jikbru tfal naħseb il-problemi aktar jiżdiedu x'hekk jibdew jiffrekwentaw l-iskola u jiltaqgħu mal-problema tal-qamel.
Ekku.
Minkejja l-ħafna affarijiet li għandna llum il-ġurnata, l-qamel naħseb għadu komuni ħafna u x'hekk.
Ħafna ħafna.
Dan kif jitlaqgħat?
Mela, fi kliem ieħor il-qamel jew in-nets jew inkella bl-Ingliż il-headlice. Għax għaw ħafna
varjazzjoni.
Ekku. Inti dejjem ħatlaqat minn xi ħadd. Ġifieri inti ma tistax tlaqat in-nitz jew il-qamel mill-ajru. Inti dejjem ħatlaqtu minn xi ħadd. Ovvjament inti tgħid ħaqlew il-persuna kif laqtita. Jista' jkun mhix annimal. Għall-volja tal-annimal jissoltu jkunu bried, jkunu il-fleas,
ġifieri huma differenti.
Li huma differenti. Ekku. Imma forsi inti laqas tinduna, which is which. Imma l-iktar komuni huma n-nitz. Issa importanti ngħid ħafna, vera importanti. Li inti n-nitz imur fuq in-nadif. Ċiri jekk inti jkollok xar, jekk inti skużi l-kelma maħmuġa, inti min tista' tlaqat in-nitz. Ġifiri, in-nitz fuq in-nadif imur. Importanti wkoll li x'in jitkellmu n-nies, importanti li ma jgħidux li dik laqtet in-nitz pereżempju għax kienet maħmuġa. Mbagħad jisimgħuhom it-tfal u t-tfal imorru l-iskola u mbagħad jibda l-bullying.
U problemi jikbru.
U problemi jikbru. Jiġifieri importanti ngħid li n-nitz fuq in-nadif imur. Jiġifieri iktar ma jkollok xar fejn m'iniex qed ngħid iżhom xarek maħmuġ biex ma tlaqgħet in-nitz. Imma iktar ma jkun nadif, inti iktar għandek ċans li tlaqgħet. Inti bħal pereżempju ngħidu il-mart fuq in-nadif imur. Meta inti tkun nadif iktar hemm ċans li tlaqgħet.
Eżattament. Mela, x'tista' tagħmel biex teqret il-qamel mix-xar?
Mela.
Hija problema kbira.
Problema kbira.
Dak li jkollu l-qamel ikun ser jiġġenna u x'hekk naħseb ħafna ħakk.
Ħakk kollox. Issa, in-nies l-iktar li huma komuni fis-sajf. Għal volja l-iskola fix-xitwa m'hawnhekk, is-sajf ikompli sa Diċembru u f'Mejju jerġi bda s-sajf.
Jiġifieri
fis-sħana n-nies iktar hemm ċans li jirvillaw. Ovvjament ma nistax niskludu li ġo skola sajf ukoll, jiġifieri dawk in-nies xorta.
U llum il-ġurnata tfal jiltaqgħu u x'hekk fis-sajf.
Ġifieri mhux bil-fors mill-iskola.
Klabs jew hekk.
Ekku, ekku. Xorta mhijiex eskludi li jkollok in-nies fix-xitwa. Jgħidu hekk. Imma hija l-iktar komuni fis-sajf. Issa, x'tista' tagħmel biex taqred dawn in-nitz? Hemm xi xampus u dawn ix-xampu, jiġri dawn ma tistax tmur is-supermarket u sempliċement taqbad xampu u taħsel xarek u dawn ħajtilqu. Miex daqshekk faċli, unfortunately. Jekk tmur ġo spiżerija u saqsi l-ispiżjara, insomma, għandha tik xampu li jkun fihom forsi xi tip ta' bex, xi tip ta' pestiċida. U dawn qegħdin hemmhekk biex joqtlu n-nitz. Palma inti fil-ġnien inti ħatagħmel il-bex biex inti toqtol id-dut. Fl-istess ħaġa ħatagħmel għax-xar. Ovvjament, dawn ikunu dożja tal-apposta għax-xar. Ġieri inti ma tistax taqbad fl-ixkun ta' ġol-ġnien u tagħmlu ma' xarek. Dawn ikunu dożja tal-apposta. Dejjem importanti li taqra l-istruzzjonijiet ta' fuq il-kaxxa u jekk hu jgħidlek pereżempju ħanivvinta, jekk hu jgħidlek 10 minutes biex terħi il-prodott ġuxarek għal 10 minutes, ma jfistirx 20 minutes. Ġifiri dejjem skont palma suppost nimxu il-bex ta' ġol-ġinien, jekku jgħidlek tixħed kuċċarina, ma jfistirx marfa. Ġifiri kuċċarina, insomma, jekku jgħidlek 10 minutes, mux 20 minutes, jekku jgħidlek trittuża l-fliskun kollu ġo darba, mux tuża nofs, xinkalla mux sa' jahdem. Ġifiri, jekku jgħidlek trittaħleħ kollu ġo xarek. Xarri jew xarroħxon tittaħleħ kollu.
Kollu.
Ġuri dakalek jedem. Ma tistax tal-u terreħem ma li jista jkun jirġi ġrax musta jkollok bizzejet għal-darboħra. Ġuri ma jtazwell tuża skont l-instructions li s-sib fuq l-kaxxa. Min ma jirġi juża dawn il-xampus, hemm ukoll lotions. Lotions format ġuri l-istess pal-xampus, ma mflok ma taħsel xarek tagħmel qisu x'tip ta' dlik fuq ix-xar. Ġifieri xorta jkun fihom il-bex u dan jaħdem b'mod li inti tifga in-nitz u dawn se jmutu. L-istess bħal-xampu insomma, imma id-dlik ġeneralment terħeħ matul il-lejl ħalli jaħdem. Jaħdmu b'mod differenti ma tneħa jaħdmu. Issa, once li inti tkun qtilthom ngħidu hekk dawn in-nitz, dan xorta mhux biżejjed. Għax inti xorta għandek il-bajt tan-nitz, immaġina ilu fuqek jumejn, hemm ċans li hemm il-bajt.
Jimmultiplika.
Ekku, issa, hemm ċans li għax inti meta jkollok bajda l-qoxra ta' barra qed hemmhekk biex tipproteġi x'hemm ġewwa. Allura ġieli il-bex xorta ma jkunx biżejjed biex joqtol x ikun hemm ġol bajda. Ġeneralment ma jkunx biżejjed. Iktar u iktar ma jgħaddi żmien, iktar in-nitz jiġu reżistenti għal dawn il-bex u iktar hemm ċans li ma jinqatlux. Issa, f'dak il-każ, inti trid tixtri ġieli ssibhom ukoll mal-prodott tax-xampuż jew tad-dlik tal-lotions. Trid tixtri il-combs, il-petne tax-xar u dawn ikollhom is-snien irqaqa. Jew tal-plastik jew kella tal-ħadid. Tal-ħadid ikun iktar b'saħħithom. Imma jerġa' skont xara għandek, tifhem? Għal truħad b'xara għaliex u truħad b'xara nuklat. Tax-xar nuklat ħajkun vera diffiċli biex tuża dan tal-ħadid. Miskina ħatweġġaħla rasha, m'hemmx tagħmel. F'dak il-każ użaw tal-plastik. Inti l-aqwa li inti mhux brush normali tax-xar, għax dawn ikunu vera rqaq. Ma ġemm xulxin il-snien. Allura inti inti x'intom xogħol, inti ħatolqot kullimkien, ħatolqot xar bejn xara u oħra. Ġieri dak l-iktar importanti għalhekk ma tistax tuża brush kwalunkwe brush, għax inti x'intuża brush normali, snin ikunu mbedin minn xulxin. Allura dik għal xejn.
B'dan il-petni li tissemmi naħseb anke l-bajt u x'għed kont tista' tneħħih il-barra.
Ekku, hekk suppost, imma mbagħad teżisti l-problema li l-bajt ġili jaqbad maċċar. U anki l-petne xorta ma jistax jineħi l-bajt għax ikun maqbut. Ikun maqbut. F'dak il-każ, tinti trid tiddur xara bidejk u taqla l-bajda. Issa, f'dak il-każ, inti l-bajda ġeneralment inti mhux ġas kemm tneħħiha. Suppost ħalli inti żgur tkun qtilt ta' ġol bajda, inti tifqab subajk il-bajda. U inti tismaha qisha li tkun infeqet. Xiri importanti li inti qabel ma tneħħi l-bajda u tixħetha ġo t-tixju ġo ġoddas minn jew feqed tixħed dawn in-nitz il-maqtulin. Inti tifqa' l-bajda. Għax inti jimmaġina tneħħi bajda u din ġewwa tkun għadha ħajja. Poġġejtu ġo ż-żibel, forsi ż-żibel ma ħrixtux dakinhar, min jaf x'jiġri. Din għaw il-bajda
ikun għadhom ħajji eventualment tfaqqas
u inti tispiċċa bin-nies ġad-dar. Ġifieri dan importanti li inti sewwa tagħmel ix-xampu, tagħmel id-dlik jew xampu jew dlik hawn min jagħmelhom it-tnejn. Aqra skont l-instructions. Il-petne u xorta trid tneħħi l-bajt bidejk u l-bajt trid tifqagħhom. Tifqagħhom. Issa u koll probabli fuq il-pakket, fuq il-xampu jew fuq id-dlik se jgħidlek, importanti li terġa' tirrepeti din il-proċedura kollha wara ġimgħa. għalli jekk għalli jista' jkun jien naf terġa' inti taqbad mal-ewwel fil-bidu ħalli inti ma terġax timtela u jkollok infestazzjoni kbira tax-xahar. Issa, importanti wkoll li inti biex taqri dawn in-nitz, it-treatment mhux biss fuq min ikollu n-nitz. Iġifieri jekk jiena u inti ngħixu fl-istess dar u jien għandi n-nitz, jien irrid inti wkoll trid tagħmel it-treatment għax inti qed tgħix fl-istess dar.
Mela, inti tkun qed tagħmlu biex tneħħih fil-waqt li qed nagħmlu biex nipproteġi imbagħad.
Ekku, ekku, ma jekk għal jista' jkun konna qegħdin niklu fuq l-istess mejda u jiena u inti missejt xari jew jiena ġbar ċari toppu u tar xi ħaġa u tar fuq il-mejda jew tar fuqek, ha inti laqgħatu. Ġifiri, għalhekk inti ħatlaqgħet in-nitz mingħand xi ħadd, issa jekk inti tgħix ġo l-istess dar ma dax xi ħadd, hemm probabilità li inti ħatlaqgħet ukoll. Issa mhux biżejjed li inti li inti tagħmel treatment lil persuna oħra, trid tara wkoll id-dar. Ġifieri jekk jiena bin-nitz mort bil-qiegħda fuq is-sufan. U mteddejt fuq is-sufan, hemm ċans li hemm xi bajda bejn ix-xaq tas-sufan, ix-xogħol tas-sufan. Ekku, ġifieri inti dejjem trid tara s-sufan, it-tapiti, l-portieri, kollox.
U anke naħseb għall-argument b'xugaman x'int
xugaman
anke forsi l-flok jinnaf x'inti nżaw ħajġi f'kuntat ma' ras.
Il-lożor, l-imħadet, kollox. Miskina imma
dik il-persuna.
Kollox trid tara. U l-biċċi jekk inti għandek bajda u għadha ma faqsitx u għadha ħajja, ħaterġa' timtella, ġifieri mhux impossibbli li taqred in-nitz, jekk inti tieħu ħsieb ħateqridu n-nitz wara ħafna xogħol imma.
Mela semmej diversi tipi ta' trattamenti, kulħadd jista' jagħmel dawn it-tip ta' trattamenti.
Mela importanti ifhem kulħadd jista' juża dak trattament imma min ibati mill-lażma importanti li joqgħod attent. Dan għax ix-xampus u d-dlik ikollhom ċertu riħa qawwija li ġieli min ibati mill-lażma d-dejqu naqraw jista' jkun kaġun li jaqbdu xi attakk tal-lażma. Speċjalment jekk tuża xi dlik u tħallih matul il-lejl u dan jagħmel lejl rieqed bir-rieħa jista' jkun li ma tantx ikun sew.
Mela, kif tista' tnaqqas ir-riskju li ma tlaqqatx li tnaqqas ir-riskju wieħed li tlaqqat in-nitz?
Mela, importanti li jekk inti jkollok in-nitz, l-ewwel ħaġa li tagħmel, ma tibgħatx it-tfal l-iskola. Ħalli inti ma tifrix dawn in-nitz. Għax inti ħatlaqat in-nitz jekk xi ħadd jkollu in-nitz. Jiġifieri ħafna nies ilaqtu in-nitz għax ikunu bagħtu lit-tfal l-iskola. Dik l-ewwel ħaġa. Issa, it-tieni, speċjalment fil-bniet, jgħidu hekk is-subien ma tantx għandhom problema. Is-subien jaqbdu jqaxru xarhom
u daqshekk
u jgħel is-subien kollox. Jiġifieri l-problema qiegħda fil-bniet l-iktar. Importanti li l-bniet jiġbru xarhom. Issa, mhux biżejjed biss toppu tax-xar, imma l-aħjar li jkun jew ġo xi ban, ġo xi kuda,
jiva.
U wkoll ikun forma ta' malju.
Għalli jisek pal tiġbor literalment ix-xar.
Għalli inti tiġbru kollu xar, għaw min ukoll jagħmel il-ġel fix-xar. Għalli jkun jieb ħalli iktar ma jistax il-laqat u jew inkella ma jkollu xar itir, jien jgħidu min ikollu xar u ħafif. Firri iktar hemm ċans.
Għaw xi spray partikolari, per eżempju, tkun tista' tagħmlu biex tipproteġi għan-nies b'mod dirett.
Għaw l-sprays ukoll, għaw sprays għal tal-apposta għall-prevenzjoni tan-nitz. Ġiri dak importanti li jinti tuża dan l-spray kull fil-ħodu qabel ma toħroġ għall-iskola. Ġiri m'hemm bżonn inti t-spray għax-xar kollu bl-spray. Ġeneralment spray fuq ir-ras fuq u forsi xi tnejn wara l-widnejn. Ġifieri daqshekk biżejjed. Iktar iktar jekk ikun miġbur ix-xar. Dak ħafna jekk inti tiġbor ix-xar hemm vera qed naqas ir-riskju b'ħafna. Min ilaqgħet in-nitz għax ikollu xaru l-isfel. Ġifieri dik importanti.
Mela, apart in-nitz, hemm xi problemi oħrajn konnessi max-xar u mar-ras?
Mela, nistgħu nsemmu per eżempju il-problema tad-dendruff. Issa, id-dendruff għajn idwek, din memx etajiet tad-dendruff. Ġifieri tista' meta tkun tifla, jew tifel insomma, sa kemm tkun anzjan, ġifieri, ġifieri dendruff kulħadd kulħadd jista' jkollu dendruff. Issa id-dendruff jittib ta' 10 l-iktar komuni meta inti jkollok ġilda xotta. Meta inti jkollok ġilda xotta iktar jiġalek tħokk, allura iktar ħadd tipproduċi xura jew dendruff. Meta tkun sempliċement dendruff, m'intix se tigrava u mhux se jiġri xejn. Dan l-istess pal meta semmejna fil-bidu l-cradle cap. Ġifieri inti ġast ħadd iddejjaq tara l-qoxra. Imma ovvjament jekk inti ħadd iddejjaq tara l-qoxra, inti trid issib soluzzjoni għal din il-qoxra. Issa bħal kull tip ta' kundizzjoni hawn xi ħaġa li tista' tuża d-dendruff. Issa f'dak il-każ tista' jew tmur is-supermarket u tixtri xampu normali tad-dendruff. Jekk tmur ġo spiżerija, tista' forsi tixtri xi ħaġa aħjar li inti ma sibx ġo supermarket. Minix qed ngħid li hemm bżonn tkun mediċinali. Imma hemm ċertu prodotti li jinbiegħu minn ġo spiżeriji biss.
Forsi fis-supermarket issib dak li hu ġenerali, mentri fis-spiżerija ma tissib dak li hu speċjalizzat.
Ekku, jiġifieri pereżempju ġo spiżerija tista' ssib xampu għad-dendruff għal xahar nieċef. Aw dry, very dry.
Xott.
Xampu għal xahar żejtni,
jkun
greasy. Jiena meta semmejt fil-bidu meta jkollok ġilda xotta mhux ix-xara, il-ġilda ar-ras, il-skalp. Us ukoll issib xampus oħrajn li jkunu iktar qawwin minn dawn li semmejtlek, ġifieri skont id-ditta, jekk inti issaqsi l-ispiżjara ħadd tgħidlek żgur. Tista' wkoll forsi anke għand il-hairdressers issib dawn ix-xampus, imma ġo spiżerija ħassib. Issa, jekk xorta dawn ix-xampus mhumiex binsejjed, tista' saqsi għal xampu b'mediċina ġo fija. Din ikun fija tip ta' mediċina kontra l-fungus, kontra l-muffa, li ħajjin kontra l-ħakk. Allura ħadd tnaqqas il-ħakk, ħadd tnaqqas id-dendra, fex inti meta inti tħokk iktar ħadd tifforma qoxra. Ġeneralment l-ewwel tibda b'xampu normali jew mis-supermarket jew mill-grocer. Umbat jekk mhux biżejjed, umbat taqleb għal mediċina għal xampu b'mediċina.
U jekk tkompli tiggrava, x'jiġri mbagħad?
Mela, jekk inti tkompli tiggrava, jiġifieri li it's not dendruff, mhux sempliċement dendruff, jiġifieri sinjali għandek xi ħaġa oħra. Xejn gravità, jiġifieri, imma m'għandekx dendruff. Jista' jkun sinjali għandek forsi xi tip ta' ħmura fil-ġilda tar-ras. Jiġifieri tip ta' ħmura li jagħmel il-frak abjad. Li as such mhux dendruff, frak abjad minn din il-kundizzjoni. Sa bl-Ingliż jgħidula seborrheic dermatitis. U anke xi kundizzjoni oħrajn tal-psoriasis. Dawn kollha kundizzjonijiet tal-ġilda. U din ġeneralment tkun f'post fejn il-ġilda tkun żejtnija. Tkun żejtnija, jifformaw xi feriti żgħar jew sofor jew homor. F'każ ta' psoriasis ikunu qoxra nieċfa isa ferita bajda. Jgħidwek. Ġifieri hemm żewġ tipi differenti, xejn mhu gravi, ġifieri, hemm ovvjament għall-lajn ma jidrux żbieħ. Ovvjament, bħal kull ħaġa oħra, hawn il-xampus u l-mediċina tal-apposta dwar kundizzjonijiet. Ġifieri hawn ix-xampus, jekk xampus mhux biżejjed, hawn il-creams mediċinali u jerġa' jkunu għal tal-apposta r-ras. Ġifieri jekk dawn qegħdin idejquk, ħaġa sempliċi tmurġa l-ispiżerija u dejjem ħassib xi ħaġa. Importanti li nieħdu ħsieb għax imbagħad naslu f'punt li tibda ddejqek u anki wkoll tista' tikber il barra mir-ras, jiġifieri dil-ħmura tista' wkoll tidher wara l-witnejn li mbagħad iktar ħaddejqek għax hekk in-nies ikunu jistgħu jarawha. As such dan mhu xejn, jiġri dan l-għaw xi ħaġa li tittieħed xejn. Imma ovvjament in-nies mhux se jkunu jafu dan u ħajbdew jħarsu u ma jkunux iridu jmissu miegħek, affarijiet li jiġru, m'hemmx tagħmel. Imma din mixejn gravi u mixejn serja. Imma jekk inti vera ddejqek, ħsieb ħalli din ma tikbirx iktar il barra. Importanti ngħid ukoll li dawn il-kundizzjonijiet tax-xar mhux tax-xar saċ tar-ras tal-ħmura fil-ħmura fil-ġilda tar-ras, din probabbilment qatt min tista' tfeq minnha, fir dejjem ħadd tibqa' ġo fik. U toħroġ kull darba b'xi ħaġa jgħidu hekk, pereżempju min ikollu l-istress toħroġ fi żmien l-eżamijiet. Kulħadd għandu xi ħaġa, forsi inti għandek
fil-mument dajjef tiegħek
ma tagħmel. Ekku, pereżempju fl-istress, pereżempju fl-anzjani, fl-irġiel anzjani minn ma jkollu x-xar meta inti toqgħod ħafna x-xemx. Pereżempju tara ħafna mhux kulħadd, ma tara forsi dawk il dawri bojot oxra, dik tkun kondizzjoni tal-ġilda li inti qatt ma tista' tfeq minnha, għalhekk importanti wkoll li tagħmel is-sun cream fir-ras. Tuża l-istess li tuża fuq il-ġisem, tuża fuq ir-ras, ħalli x-xemx ikollu inqas effetti fuq ir-ras. Din il-ħmura u l-kondizzjoni l-iktar li huma komuni fl-età ta' bejn 18 u l-40 sena, imma kif għedna qabel, tista' tibda minn meta tkun żgħira u tkompli fl-anzjani fl-irġiel, pereżempju, għax ma jkollhom xar xi jipproteġi ir-ras. Importanti ngħid li wkoll tista' taffettwa x-xar ta' fuq l-għajnejn. Ġinti mhux ix-xar, xar mhux fuq ir-ras biss għandek, ġifieri fuq l-eyebrows ukoll jista' jkollok dil ħmura, dil xura, kollox jista' jkollok, ġifieri tista' tuża l-istess prodotti ovvjament fuq l-għajnejn u naqra iktar diffiċli għax hemm ċans li jidħol fl-għajn.
L-għajn huma delikati.
Delikati ħafna allura inti iktar trid tieħseb.
Nikola, unek ġejna fit-tmim ta' programmi, ħor fit-tmim ta' sensiela oħra ta' programmi, ħadd ħafna gost simak titkellem rigward dawn id-diversi kondizzjonijietek, bażikament dorna dawra biex ngħidulek mal-ħajja tax-xar biex ngħidulek. Nikola, grazzi ħafna talli oġbok terġa' tilqa' l-istedina tagħna u propju tkun hawnhekk magħna u taqsam din l-informazzjoni utli miegħek kif ukoll mas-semmija tagħna. Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi.
Grazzi lilek, saħħiet.